tā būtība bija tāda, ka es biju zvanījusi pa telefonu 8989 un tur pieteicos rindā. Nu, un tagad televizors un kas tu ziņos, kad pie ģimenes ārstiem sāksies vakcinēšana, var iestāties rindā. Un mans jautājums, vai man jāstājas pie ģimenes ārstiem, ja es jau esmu tur rindā? Nu tā.
Visi šie iedzīvotāji, viņiem vairs nekas cits nav jādara, viņiem ir pacietīgi jāgaida nākamais uzaicinājums uz vakcināciju, ko viņi saņems vai no sava ģimenes ārsta, vai no vakcinācijas punkta. Tiem, kas vēl nav pieteikušies vakcīnai, tiem ir divi citi ceļi – pieteikties vai pie sava ģimenes ārsta. Savukārt, ja ģimenes ārsts neveiks vakcināciju, tad tomēr aicinam pieteikties vietnē manavakcīna.lv vai zvanīt pa tālruni 8989. Tad, kad tas ir izdarīts, tad ir jāgaida brīdis, kad vai nu ģimenes ārsts vai vakcinācijas punkts aicinās uz vakcināciju. Tas, ko es gribētu izskaidrot, tad šobrīd šajā iedzīvotāju grupā 70 un vairāk gadu ir 187 tūkstoši iedzīvotāju. Līdz ar to, protams, ka vakcinācija nenotiks vienā dienā, nenotiks divās dienās un nenotiks arī nedēļas laikā. Mēs esam saņēmuši jautājumus, kāpēc es vēl neesmu saņēmis zvanu. Jūs saņemsiet zvanu drīzākajā laikā un tas būs atkarīgs no tā, cik ātri vakcīnas ieradīsies Latvijā.
Saņēmām šādu jautājumu. Vakcinācijas birojā strādā brīvprātīgais palīgs, cilvēks raksta. Vai ir pieļaujams, ka sistēmai, kurā uzkrāsies aptuveni miljona Latvijas iedzīvotāju personas dati, varēs piekļūt persona, kura nav izvēlēta konkursa kārtībā? Vai šeit nav izveidojies drošības caurums? Tas mani attur no domas piedalīties vakcinācijā.
Pilnīgi visi cilvēki, kas strādā vakcinācijas birojā, neatkarīgi no tā, vai viņi saņem atalgojumu vai nē, ir parakstījuši informāciju par atbildību, rīkojoties ar konfidenciālu informāciju, un otrām kārtām var nomierināt, nav nevienam pieejušiem datiem, tāpat vienu no malas. Šobrīd, kamēr nav izstrādāta IT sistēma, dati tiek apstrādāti manuāli, bet tos dara Nacionālā veselības dienesta darbinieki, kam ir tiesības darboties ar šiem datiem, kas izmanto šo informāciju, lai nosūtītu pieteikušos iedzīvotāju datus vakcinācijas punktiem, kas tālāk veiks saziņu ar šiem iedzīvotājiem un veiks vakcināciju. Tiks izstrādāta sistēma, IT sistēma, divu mēnešu laikā, kuras mērķis tad ir šos datus apstrādāt automātiski. Tas nozīmē, ka šie dati nebūs pieejami citām personām, neviens šos datus neaplūkos, tie tiks apstrādāti automātiski, un cilvēku personīgos datus redzēs tikai vakcinācijas punktu darbinieks, kas veiks vakcināciju.